Tislima mill-qalbi semija kollha ta' Campus 103.7 nilqgħukom għall-programm Therapy Talk tinsabu fil-kumpanija tiegħi Carly Heights, terapista tal-familja, programm ta' kull nhar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar b'repetizzjoni s-sibt f'nofsinhar dan huwa l-ispazju għal diskussjoni u riflessjoni fuq dak kollu li jolqot il-ħajja tagħna. Naturalment bħal ma nagħmel kull ġimgħa nilqa' miegħi lil Claire Borch li jiena nistieden Kull darba tkun miegħi hawnhekk fil-programm bħala żewġ psikoterapisti li niddiskutu t-terapija. Naturalment naqbdu tema illi din il-ġimgħa hija tema topika immens, naf illi ġieli referejna għat-tema tal-istress, però topika immens hija l-istress tal-ħaddiema fuq il-post tax-xogħol. U dik hija t-tema tal-programm tal-lum, Claire insellimlek.
Grazie, Karl.
Kif inti?
Jiena tajba, nkun hawnhekk, nkun looking forward biex niddiskuti pass-solt.
Ħafna enerġija.
Ecco.
Claire, isu l-istress tal-ħaddiema fuq il-post tax-xogħol. Għażinnieh bħala suġġett tal-programm tal-lum, għaliex isu hija xi ħaġa illi kważi bbombardjati biha din, tmur fejn tmur. Kulħadd itik dan il-feedback illum il-ġurnata anke min iħaddem. Anka minn ħaddem ħafna iżjed konxju tal-istress li hemm li ma neskludux ukoll li ikollu kif ngħidu ma numpasta fiha għaliex ikun qed iħaddem u ma jistax ma jitfax ċertu pressjoni fuq il-ħaddiema biex iżid il-produttività u biex ix-xogħol isir u jsir tajjeb u jsir mod effiċenti. U allura qisu rridu ngħidu wkoll il-post tax-xogħol huwa fejn inqattgħu ħafna ħin. Kważi iktar milli nqattgħu id-dar. Imqajmenu fuq saqajna, ha npoġġu hekk għax ħafna ħin id-dar imma ħafna minnu jkun ukoll il-ħin ta' bil-lejl meta aħna riqdin. Maż-żmien żdiedu kemm l-istress relatat max-xogħol kif ukoll l-ilmenti ngħid jien psikosomatiċi. Semmejna drabi f'dan il-programm x'inhuwa il-psikosomatiku, jiġifieri x'jitlaq mill-esperjenza tal-ġisem fuq livell psikoloġiku, tajjeb, illi eventwalment tispiċċa esperjenza fiżika li l-istess persuna tħoss fiżikament f'ġisimha. Tajjeb, u allura inħarsu wkoll lejn l-istudji għax aħna laqqas ma nitkellmu bl-addoċċ u nistriħu fuq sempliċiment opinjoni, tajjeb, imma isu ngħidu li ħafna studji uraw li minn għandu iżjed stress relatat anke max-xogħol għandu iżjed probabilità ta' issues psikosomatiċi. Tajjeb, illi ħafna minnhom jissarfu f'nuqqas tarqat, jissarfu fid-dwejja, f'depressjoni, fuġieħ ta' ras, ħruq ta' stonku, uġieħ f'partijiet differenti tal-ġisem, xi kultant ikun hawn min jgħidlek jiġu momenti fil-ġurnata itin il-mejt, isu ħossni ħażin, nervi, bdil fil-burdati, dawn huma kollha potenzjalment suscettibbli li n-esperjenza għawhom minħabba l-istress. Tajjeb, l-istudji juru li m'hemmx differenza bejn irġiel u nisa f'xi ħaġa bħal din u jaslu għaliha għal dan l-affarijiet li qed insemmu wara li jkunu qisu jien naf il-load ta' xogħol illi qed jagħmlu l-ħaddiema, il-pressjoni ta' ħin illi jkun hemm waqt il-xogħol fuq il-post ta' xogħol, il-konflitti fl-irwoli, ir-relazzjonijiet bejn il-kollegi u anke bejn il-faxex differenti ta' responsabilità fuq il-post ta' xogħol, katina ta' fatturi li affettwaw il-xuxin.
Iva, Karl, jiena meta naħseb fuq dan is-suġġett jitilgħu li kemm ħsibijiet u emozzjonijiet pozittivi ta' ambjenti differenti ta' xogħol li ħdimt fihom u anka ta' kollegi li ltqajt magħhom li saru ħbieb u għadhom ħbieb sallhom il-ġurnata volja forsi m'għadniex naħdmu flimkien u anka mbagħad emozzjonijiet u ħsibijiet diffiċli ħafna ta' momenti fejn kont imdejqa ħafna f'ċertu postijiet ta' xogħol jew minħabba ċertu relazzjonijiet fuq il-postijiet ta' xogħol. U meta naħseb fuqhom ninnota differenza kbira fija nnifsi fil-mod ta' kif kont naġixxi nitkellem inħossni x'kont nagħmel wara l-ħin tax-xogħol u huma kompletament differenti fi żmien meta kont immur tajjeb fuq il-post tax-xogħol u fi żmien fejn ma kontx. U nara wkoll u ninnota u niftakar sfortunatament momenti fejn ma kontx kuntenta fuq il-postijiet f'ċertu postijiet tax-xogħol u kemm anka kelli niddilja u nħabba twiċċi ma' diffikultajiet forsi bħal ċertu mart li bida jaqbadni minħabba li kont stressjata u ansjuża, forsi kemm anka l-attitudni tiegħi u l-perspettiva tiegħi li l-ħajja nbidlet f'waħda negattiva meta jiena nħossni ġeneralment persona pożittiva. Iġifieri nista' ngħid li esperjenzajt it-tnejn bħal ħafna nies probabbli. U allura anke meta jiġu klijenti jkellmuni fuq id-diffikultajiet tal-post tax-xogħol, l-istress, inħoss ħafna empatija ġenwinament naf x'jiġifieri meta tkun qed bagħti fuq il-post tax-xogħol il-post li titmur ta' kuljum għal sigħat twal u ħafna drabi mhumiex biss 8 sigħat in-normali ħa ngħidlek ta' min jaħdem full time għax ħafna xogħlijiet jirrikjedu li daqqa jinqala xi ħaġa u ddum naqra iżjed u daqqa naqra overtime u telefonati u ġifieri minn kollox. U kif verament tista' taffettwalek il-perspettiva tiegħek tal-ħajja ja kollha kważi tista' vera tinfiltralek f'kull area tal-ħajja tiegħek taffettwalek ir-relazzjonijiet, taffettwalek saħħtek x'tagħmel fil-ħin liberu tiegħek. Kemm iġbiri fit-tajjeb u kemm fil-ħażin skont xi tkun qed esperjenza. Iġbiri importanti ħafna li ma niżvalutawx kemm il-post tax-xogħol kif ngħidu bl-Ingliżi can make you or break you. Ġifieri jew vera tista' tgħinek li tikber b'mod personali professjonali jew li tista' tkissrek prattikament.
Ekku, u naħseb illi naqblu illi jekk il-kundizzjonijiet tax-xogħol issa mhux biss is-salarju u l-ħin u l-post, imma il-kundizzjonijiet marbutin mal-impjeg ikunu tajbin. Ikun ifisser illi inti tmur ix-xogħol kuntent. U jekk inti tmur ix-xogħol kuntent, kif toħroġ mix-xogħol, dik il-kuntentizza se twassala, se tgħaddija lill-membri l-oħra tal-familja jew in-nies l-oħra li għandek f'ħajtek. U allura jekk familja u s-saħħa tiegħek huma pożittivi f'qagħda tajba, allura jiena ngħid il-pajjiż ikun aħjar. Is-sistema in ġenerali, jiġifieri is-sistema ta' sistemi tkun pożittiva, jiġifieri jiena lek kumbat fuq livell differenti fuq nota negattiva, jiġifieri mill-aspett negattiv ngħid xi kultant għandna sistemi li marduna. Tajjeb, għandna sistemi illi sfortunatament bħal donnom irridu l-nies morda. Għax anka il-mod kif nitkellmu fuq is-saħħa, fuq is-sistema tas-saħħa pereżempju, u fuq il-mediċini u fuq isu iżjed nonfħu u nimbuttaw il-qudiem l-idea illi għandna l-mediċina għalhekk, għandna l-mediċina għalhekk u ħsibna kif nittrattaw lill-minwa biċ-zokkor, ħsibna l-minwa. Meta aħna fil-verità mhux hekk irridu nisimgħu. Aħna rridu nisimgħu kif in-nies mhux se jemirdu bit-zokkor, kif in-nies mhux se jemirdu bil-pressjoni, kif in-nies mhux se jemirdu bil-mar tal-qalb, kif in-nies mhux se jesperjenzaw dan il-psikosomatiċiżmu kollu. Dak li rridu nisimgħu, dak li rridu mis-sistemi, dak li rridu minn mexxina bħala pajjiż u bħala pajjiż in ġenerali. B'kull rispett, u nittama li dad-diskors ma jitqax jaqa' fuq id-dnejn toroġ. Għax sissa komplew it-tarxu donnom il-widnejn, maħniex naslu, sfortunatament, għaliex għax għandna anke mbagħad is-sistemi żgħar tal-postijiet ta' xogħol li mhux dejjem qed ikunu joffru l-ambjent tajjeb, l-ambjent san, mhux dejjem qed joffru is-sapport, mhux dejjem qed jagħmluha faċli għal ħaddiema biex il-ħaddiema iqumu iħarsu l-qudiem lejn il-post tax-xogħol lejn dawn it-tmien sigħat li għandhom fuq il-post tax-xogħol. U kif qed inti klerna qbel miegħek perfettament li hawn postijiet ta' xogħol li qed ikissru n-nies. Li qed ikissru n-nies li qed jagħmlu l-ħajja tan-nies iktar diffiċli. Sfortuna kbira din hija sfortuna kbira. Palma hu postijiet ta' xogħol fejn jirrenja dialogu, fejn hu postijiet ta' xogħol fejn hemm ora sabiħa. Li dawna safrattant kważi anka wara l-ħin tax-xogħol żviluppaw biberiji mill-kolleġjalità ta' waqt il-ħin tax-xogħol u s-serjetà ta' waqt il-ħin tax-xogħol żviluppaw biberiji għax wara l-ħin tax-xogħol jiltaqgħu drabi joħorġu flimkien jieħdu pjaċir daqqa marru ħadu xi ħaġa daqqa marru jilagħbu logħba. X'differenza? U dak li jkun imur happy d-dar dik il-kuntentizza jwassalha lin-nies fil-familja li jgħix magħhom. X-differenza? Iġirja salada ħna ġammu? X-differenza? X-in il-kelma fin-nofs? L-istressu. Issa x-irrit nejt u koll, Kler, l-istressu għa normali. Normalissimu. Normalissimu. Anzi, ħan instema daqxie kontroversjali, probabli. Essenzjali. L-istress, mhux bissu għa normalissimu, għal kulħadd imma essenzjali. Iva, importanti illi jkollna element ta' stress fil-ħajja tagħna, jiġifieri importanti li jiena ma nieħux kollox bl-Ingliż ngħidu with a pinch of salt, kollox qisu xejn mhu xejn. Aħna anke ġejjin hawnhekk biex nagħmlu programm, jiġifieri b'kull rispett. Iġveri meta niġu biex niltaqgħu magħkom eżi semmija biex nagħmlu programm. Issa intom jafut esperjenzawna minn wara il-mikrofnu, jafut esperjenzawna konfidenti, kemm jitkellmu dawn, jitkellmu fuq kollox. Però ikollna wkoll l-element ta' stress aħna. Ibda biex tleħħaq u tasal fil-ħin għax hawnhekk ovvjament inkunu ibbukjajna l-istudio, għanna il-tekniku maħna, jien, għaw struttura sħiħa. Eba, trid tipparkja li hija problema biex tasal it-traffiku, kollox fiħtija u kollox jammonta fi stress, u anke qabel ma naħbtu mal-mikrofnu. Jiġifieri, ħan nitkellem bil-Malti ta' triq, ma ta' għax ħaċċajt tipprepara. Jiena ma ġejċ hawnhekk nitkellem fuq kafe u borża pastizzi. Jiġifieri isna qegħdin mhux hekk. Jew qed nixtru xi ħaġa man tal-merċa u ltqajna u qed niskambjaw ġiex kelmiet. Le, qegħdin nitkellmu fuq suġġetti, qed nedukaw, qegħdin nitkellmu fuq anke suġġetti li jinsibu fir-riċerka u aħna dik irridu nħarsu lejha għax irridu naqsmu magħkom tagħlim u nitgħallmu aħna wkoll. Jiġifieri mhuwiex stress dan ukoll. Però stress f'livelli aċċettabbli. U din id-differenza. Id-differenza tidħol meta il-livelli tal-istress ma jibqgħux livelli aċċettabbli meta niġu f'sitwazzjoni fejn jiżdied daqstant l-istress li dak li jkun jibda jitlef anke mill-kontroll tiegħu.
Ekku, meta inti tħoss l-istress huwa ikbar mill-kapaċità tiegħek biex tkampa. Hemmhekk fejn ikun hemm problema. Għax meta l-istress ma tħossux ikbar mill-kapaċità tiegħek, hemmhekk inti ħajrnexxielek. Infatti bl-Ingliż hemm kelma li min forsi kunet jismana jħobb ifittex li ngħidula you stress. Iju stress. Li hija l-mod ta' kif inti tkampa b'mod pożittiv għall-istress li hu f'livell normali. Kif qegħdin ngħidu. Jiġri aħna wkoll apparti li semmejna li biex niġuha bħal kulħadd ikun hemm l-element ta' stress. stess. Imma ma nħossux li hu kbir biżejjed li ħan iddejqu niġu. Anzi, l-affarijiet il-pożittivi li nieħdu minn dan li qed nagħmlu huma ikbar mill-affarijiet li nħossu li jistressjawna. Anka meta pereżempju aħna forsi nitkellmu fuq suġġetti li jolqtuna daqsxejn b'mod personali għax aħna hawnhekk tant nitkellmu fuq affarijiet differenti. Jiġri jkun hemm suġġetti li jmissuna ftit b'mod personali għax inkunu għaddejjin minn xi affarijiet aħna. Biss però għax nafu li nissapportaw il-xulxin għax aħna nieħdu ħsieb tagħna nfusna, nafu li nistgħu inkampaw forsi dik in-naqra t'Ingiża żgħira jew weġa' żgħira li ġieli qajmu ċertu suġġetti li huma relatati m'affarijiet li nkunu għaddejjin minnhom aħna. Allura semmek okej. L-għar jekk jiena nibda nħoss li dak li qed nirċievi jiġifieri s-sodisfazzjon huwa wis baxx jew non eżistenti kkumparat ma' l-effert li jiena qed nagħti. Allura hemmhekk isu bħal meta tagħmel it-taxxa, il-profit and loss, li wkoll hija parti għalina stressanti fix-xogħol tagħna. Illi hemmhekk tħoss li l-loss huwa ħafna iktar mill-profit, allura da bħal business ħadd falli. Mela l-istess is-saħħa mentali u s-saħħa fiżika tagħna, jekk il-loss huwa ħafna ikbar mill-profit aħna ħanfallu. U s-sistemi tagħna jibdew jingħalqu shutdown. U hemmhekk fejn ħossuna overwhelmedu, nħossuna li mhux qed inkampaw, mhux qed inlaħqu, qed niddejqu, qed inkunu frustrati. Hemmhekk ġi l-ġisem jibda jorik għax tibda ġi li timra, tmixxejn, taħtaf lil dak li jkun. Allura hemmhekk jixel isu r-red alert u rridu nieqfu ngħidu hawnhekk x'qed tiġri. X'ġara x'inbidel. Idealment, ovvjament bħal dejjem bħal kollox anke kif bdejt inti il-programm illum, nipprovaw nipprevenu mhux immorru għal kura u ninnutaw x'in huma daw is-sintomi qabel ma jiġu kbar wisq. Biss però, ovvjament jekk imbagħad il-ħana wasalna f'punt ta' burnout jew li vera qegħdin ħażin, hemmhekk irridu naraw min jista' jgħinna u x'nistgħu nagħmlu biex noħorġu. Minna. Iktar kemm nindunaw malajr, ovvjament, dejjem iktar aħjar.
Claire, meta nħarsu lejn ir-riċerka, insibu li meta l-affarijiet fuq il-post tax-xogħol ikunu sejrin ħażin, hemm iżjed stress illi sfortunatament iwassal in-nies għal drawiet ħżiena. U allura jinna pereżempju riċerka Turina u naħseb min qed jismana kapaċi jirrelata wkoll ma' dan li se ngħidu, żieda fl-istress taf twassal persuna pereżempju biex tpejjeb iktar. Taf twassal iżjed stress jaf iwassal biex persuna tixrob iżjed alkohol, biex persuna tiekol ħażin, tidħol fi drawiet ħżiena ta' kif tiekol. Jiġifieri il-ħinijiet li fihom tiekol, x'tiekol, kemm tiekol, tajjeb, u anke żieda fl-istress jikkontribwixxi wkoll għal inqas motivazzjoni biex persuna tagħmel eżerċizzju fiżiku. U dan tagħtihomna jiġifieri anke l-Organizzazzjoni Dinja tas-Saħħa, il-WHO, riċerka ta' l-2020. Jiġifieri dan minn barra illi żieda fl-istress twassal għal żieda f'diżordnijiet psikosomatiċi kif semmejna iktar kmieni jinnaf disruption fl-irqad ma jibqax l-istess ċiklu tarqat għaw min jgħidlek jiena mmur ħa norqod, ma nkunx nista' norqod, jew nistenbaħ bil-lejl, jew ma norqodx kemm noħlom ikra. Għaw min jitkellem fuq depressjoni, għaw min iħossu f'solitudni, dwejja, għaw min jitkellem anka fuq u ġiħtar ras, jgħidlek jiena ma kontx imbagħti bu ġiħtar ras, però mbagħad nispiċċaw anka jinnaf b'xi ħaġa regolari, jinnaf joħroq ta' stonku pereżempju, jew jispiċċa ċertu wikel weġġani, u niġi pereżempju allerġiku, jinħolqu ċertu allerġiji, jitfaċċaw ċertu allerġiji, jew inkella ċertu uġieħ anke fiżiku u skolari. Anka ċertu bidla fil-burdati, għaw min jgħidlek jiena ma konċ nervu, imma sirt wisq nervus, jew jiena kont nittollera ħafna affarijiet, kont paċenzjuż, però ma bqax tolleranti. Ġifieri, żieda fl-istress twassal għal żieda wkoll f'diżordnijiet psikosomatiċi. U wkoll żieda fl-istress tnaqqas il-produttività. Ġifieri hawnhekk min imexxi posta xogħol din irid ikun konxju tagħha. Din irid ikun konxju tagħha. Għax inti tista' tistressa l-ħaddiema fuq il-post tax-xogħol biex kemm jista' jkun jagħtu l-massimu ma jitilfux żmien u ma jiskartawx u ma jmux. Kollu tajjeb, m'għandix qegħdin ngħidu li ħażin. Però l-mod kif dan isir, il-frekwenza, il-pressjoni, tista' tkun kontroproduttiva għall-post tax-xogħol. Tista' tkun kontroproduttiva għaliex għax dak li jkun imbagħad. Inaqqas mill-produttività tiegħu, għaliex għax mhuwiex 100% hemm. Mhux 100% fokat fuq ix-xogħol. Tonqoslu l-motivazzjoni, pereżempju għax jara li min iħaddem moħħu kompletament fil-prodott. U mhux moħħu l-ewwel fir-riżorsi li jagħtu dak il-prodott. Allora min iħossu fuq il-post tax-xogħol illi mhuwiex apprezzat, min iħossu fuq il-post tax-xogħol li l-abbiltajiet u r-riżorsi tiegħu mhumiex validati, u mhumiex apprezzati, u m'hemmx gratitudni, allura tibda tonqos il-motivazzjoni. Il-post tax-xogħol laqas jibqa' sigur f'das-sens psikoloġiku u emozzjonali, ma jibqax sigur. Iġveri, mux għet nitkellem issa fuq physical hazards, għan nitkellem, nejt dak il-terminu bl-Inglis, mux għet nitkellem fuq teddit fiziku, mux sikur għax hemm xi tieqa imkissra, jew dawk affarijiet oħrajn li joħolqu stress fuq il-post tax-xogħol se nġu għalihom. Imma fuq livell psiko-emozzjonali, ma nħossux post tas-sejf, post tax-xogħol sigur għaliex m'hemmx dik dak is-sentiment, m'hemmx dik l-arja. Sabiħa, pozittiva, ta' apprezzament, ta' validazzjoni tal-kwalitajiet. U allura, xi ħaġa oħra din fuq il-post tax-xogħol, jiżdied l-assenteiżmu. Ħafna iżjed nies jimirdu u jibqgħu id-dar. U kif ngħidu fil-Malti mitħaddet, eċemplu sik. Eċemplu ma jifilħux. Min iġġej fuq il-post tax-xogħol illum. Jiġifieri, u kemm għandna minna din? Titkellem ma' min titkellem. Jiġifieri mhux qed nitkellem fuq post tax-xogħol partikulari, nitkellem in ġenerali. Tkellmu fuq il-qasam tas-saħħa, il-ħaddiema fuq il-qasam tas-saħħa, il-ħaddiema fil-qasam tal-edukazzjoni fl-iskejjel, il-ħaddiema fil-qasam tax-xogħol soċjali. Kemm trid? Fil-fabbriki? Fil-privat, forse fil-privat, inqas. Almenu minn dak li niġbor minn nies klinikament, għaliex jisu u koll sar żvilupp ma' żmien, anke mill-aspett ta' privat, hemm forse daqsxejn iżjed investiment minn li kien hemm qabel fil-ħaddiem. U li l-ħaddiem ma narawx biss in-numru id-desk u s-siġġu u x'qed jipproduċi minn fuq dak il-computer, imma għandhom ukoll ħafna affarijiet affavur tagħhom. Ġifieri hawn min anke fuq il-post tax-xogħol ħoloq ambjenti kompletament li m'għandhomx jaqsmu ma' xogħol. Jien naf fejn jagħti l-opportunità li l-ħaddiema jieqfu ġie sija u jagħmlu sija ġim jew jagħmlu sija f'post rikreattiv li huwa apposta, mhux sempliċiment witċek ma' kaxxa minn fejn tixtri l-flixkun jew xi ħaġa, hemm ġo xi ambjent magħluq mudlam, imma hawn min għamlilhom ambjenti apposta. Fejn jieqfu u jistgħu jieħdu l-ikla ta' nofsinhar jew il-break b'mod diċenti, b'mod dinjitus, b'mod li jserraħ il-menti ta' dak li jkun.
Infatti hemm riċerka interessanti li ħarġet fi żmien il-COVID meta ħafna nies kienu qed jaħdmu mid-dar minn seta' li turi li s-sick leave naqas ħafna imma il-produttività ma naqsitx, anzi f'ċertu każijiet żdiedet. Issa ovvjament hawnhekk ma sax nitkellem għal kulħadd, imma għal maġġor parti ġbri nnutaw dawn it-trends. U meta titkellem man-nies jgħidulek meta jiena kont qed naħdem mid-dar avolja forsi mmissjaj ċertu affarijiet, però ma kontx irid indaħħal kollox kull ħaġa li rrid nagħmel fid-dar u anke appuntamenti pereżempju wara il-ħamsa s-sitta ta' flaxija meta mbagħad hemm il-ġen ta' traffiku ħwienet ħajalqulek, imma ħafna nies isu ħadu dik l-opportunità biex ikollhom il-flessibilità li jekk pereżempju waqfu nofsija għax marru jagħmlu qadja żgħira jew forsi tefgħu load tal-ħwejjeġ, mbagħad komplew aktar tard, jiġifieri il-prodott finali xorta jingħata kif suppost u fi żmien ix-xira li forsi jixtaqgħu l-employers minn qed jimpjega, imma kien hemm iktar flessibilità. Allura dak li jkun ħassu inqas stressjat, inqas ħassu li ġlied da telli għamal ħin, min jgħajlek anka l-fat li jina marriċ kull jum noħroċ fit traffiku nara fejħan il-parke kien għettejni ħafna mentalment, jew min kien ġili per eżempju jaqbat il-laptop u jmur fej il-bahar u forsi sakemm it-tieħ il-betri kien jiqpa jaħdem minn hemmhekk għall-argument min mar forsi jieħu xi kafe x'imkien meta kien hemm postijiet miftuħin. Iġifieri kien hemm ħafna persuni li raw il-vantaġġ tagħha din għax setgħu ikollhom naqra flessibilità u jagħmlu affarijiet li jgħinu s-saħħa mentali tagħhom. Biss però llum il-ġurnata jiena ma nafx fejn marru dawn il- flessibilitajiet u opportunitajiet għalkemm waqt li konna dejjem minnhom kulħadd kienet iwiet li din issa la ħadmet ħanqpaw inżommuha, imma fil-verità ma ġrax. Ħafna nies tismagħhom jgħidulek li jippreferu s-sistema hybrid, jiġifieri li jkollhom naqra mit-tnejn li ġieli jidħlu l-uffiċċju jiltaqgħu mal-kollegi u ġieli ħajaħdmu mid-dar jew anke ħinijiet tax-xogħol li forsi ġieli jibdew kmieni biex jispiċċaw kmieni u ġieli jibdew tard u ma jimpurtax li jispiċċaw tard ma jkunu jridu li jqumu naqar iktar tard jew li filgħodu pereżempju jieħdu breakfast mal-familja pereżempju mhux jitilqu bil-ġen. Jiġifieri ma jiena ma nafx esattament x'ġara, ovvjament nifhem li jkun hemm ċertu affarijiet minnaħa ta' min qed jimpjega jew minnaħa tal-businesses li jkollhom bżonn, però għal ammont ta' snin ħadmu. Jiġifieri hemm ċertu kumpaniji li veru żammewha u anzi raw li marru għal aħjar anke naqsu ċertu overheads pereżempju ċertu spejjeż. U nfatt in-nies ħadu inqas iklif għax anke jekk pereżempju forsi kienu daqsxejn ma jifilħux, imma jgħidulek il-fatt li pereżempju nista' noqgħod komdu fuq is-sufan bil-laptop bil-kutra nħossni naqra kowsi pereżempju jew jekk għajjejt nista' nieqa' ftit pereżempju mhux isu bħal meta tkun fl-uffiċċju m'hemmx tagħmel jew x'ħatagħmel hemm tittieqa, ma sax forsi taqbad u tmur mixja għalkemm ma nafx għalfejn għandha tkun problema, ma msomma. Allura n-nies kienu produttivi imma ħadu inqas siklif. Allora dik turik li il-probabilità hija li n-nies qegħdin jieħdu s-siklif għax verament ma jkunux jifilħu jmorru x-xogħol għax ikunu wis stressjati jew qed jimirdu iktar minħabba li m'hemmx din il-flessibilità. Dik hija teorija waħda, ovvjament hemm ideat u teoriji oħrajn. Imma importanti ħafna li dak li jkun l-impjegat ikun kuntent, għax jekk mhuwiex kuntent mhux ħajagħmel l-għalmu tiegħu kemm jista' l-potenzi ma jintlaħax, għax ovvjament inti mbagħad tispiċċa kważi xi kultant isek pika, tikkompeti, mela jekk inti toqgħod tara li kull sekonda, mela jiena ħana mel l-istess miegħek. Bħal kull relazzjoni oħra fil-ħajja fejn jekk m'hemmx flessibilità, allura mbagħad ħanoqgħodu nqisu kull kelma u kull pass u kull azzjoni u hemmhekk imbagħad timbena dik li bl-Ingliż ngħidulha r-resentment, jiġifieri li kważi jiena nsir forsi kelma goffa bil-Malti ma isni ma naħmlux il-post għax-xogħol jew min qed jimpjegani jew il-kollegi tiegħi jibdew idejquni u hija ħasra. għax ovvjament, meta wieħed jingħata ċans, il-maġġoranza tan-nies u tal-impjegati ikunu jixtiequ li jagħmlu biċċa xogħol tajba u li jkollhom relazzjonijiet tajbin, jiġifieri din l-idea li inti ma sax tafdhom l-impjegati kif hawnhin qal anke fi żmien tal-work from home. Naħseb li mhijiex ġusta għax forsi jekk ikollok wieħed minn ma nafx kemm li veru jagħżel li jieħu ċertu vantaġġ u ma jaħdimx jew jaqal lura. Ma tistax inti li l-ħadd ieħor allura titrattom bl-istess mod, għax mhuwiex ġust. Imma inħoss li sfortunatament erġajna għal dal-istress ta' qabel jisu ma tallimna xejn minn da żmien kollu li aħna minna id-dar u s-sistemi li bidinna fi żmien il-pandemija.
Ekku, u hija ħasra. Hija ħasra u xi kultant ukoll irridu ngħidu kler li anke meta il-ħaddiema qegħdin fuq il-post tax-xogħol. Mill posta xogħol innifsu, għandna min ukoll li mhuwiex qiegħed joħloq posta xogħol illi huwa promotur ta' xogħol b'gost, xogħol li jagħti sodisfazzjon. Pereżempju, anke sfortunatament, min ma jieħux azzjoni fejn hemm bullying fuq il-posta xogħol. U hawn ħafna postijiet ta' xogħol fejnem bullying għaddej. Ġifieri naħseb illi dak huwa li jikkaġuna stress u il-post tax-xogħol ikun qiegħed jispara ġo saqajh. Litteralment. Għaliex dawn l-affarijiet jipperpetwaw iżjed negattività u din in-negattività kollha taħbad fuq il-produttività fuq il-post tax-xogħol, taħbad fuq il-motivazzjoni tan-nies. U letteralment toqtol kull sens ta' inizjattiva u soddisfazzjon li bniedem għandu jfittex u jsib fuq il-post tax-xogħol.
Bla dubju, mbagħad li jiġri huwa li ovvjament ma jkollokx is-saħħa li taffaċċjhom l-affarijiet, allura anke forsi f'mumenti jew ġranet fejn setgħu kienu kalmi jew pożittivi laqas jiebgħu, kważi kuljum tibda tiġi l-istess il-ġurnata, kuljum ġurnata ħażina sa f'post tax-xogħol normali, regolari, ġieli jkun hemm ġranet ħażina, ma jkun hemm ġranet tajbin ukoll.
Ikunu iżjed tajbin.
Ikunu iżjed tajbin idealment, imma mbagħad tispiċċa verament meta jiġru daw l-affarijiet kuljum. Kważi tisbaħ taf li ħatkun ġurnata ħażina.
Dikki, u huwa dawl aħmar ħafna meta xi ħadd iqum fil-għodu mir-raqda ta' bil-lejl u jgħid l-istra ġajta għax-xogħol. Xi dwejja. Dik hija perikoluża immens. Perikoluża immens. Hawnhin għar minn hekk mhux kien iqum tan. Jiġifieri anke bil-lejl, il-fatt li filgħodu għax-xogħol, il-fatt li hemm dak l-istress jiżdied fuq il-post tax-xogħol, psikosomatikament anke jibda. Jiġifieri ċertu għad xtu fl-istonku u ġiħtar, laqgħa ħalluh toħroq il-bniedem. Li meta jqum filgħodu mbagħad mis-sodda, kważi iżomm lilu n-nifsu ġewwa biex ma joħroġ barra. U dik hija perikoluża. Jiġifieri kważi qatt tista' tasal għar minn hekk aħseb u għara meta l-persuna tasal fuq il-post tax-xogħol imbagħad. Tajjeb Kler, nagħmlu waqfa għall-għażla mużikali li ħejjejna għall-programm tal-lum inseħħu ftit l-issemmija mill-vuċi tagħna u inkomplu niddiskutu wara li nisimgħu lil Tom Walker bil-kanzunetta Leave a Light On.
The second someone mentioned you are all alone, I could feel the trouble coursing through your veins. Now I know it's got a hold. Just a phone call left unanswered had me sparking now. These cigarettes won't stop me wondering where you are. Don't let go, keep a hold. If you look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel our grace, 'cause we've all made mistakes. If you've lost your way, yeah, I'll leave the light on. what's been on your mind. Lately you've been searching for a darker place to hide. That's alright. But if you carry on abusing, you'll be robbed from us. I refuse to lose another friend to drugs. Just come home. Don't let go. If you look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel our grace, cause we've all made mistakes. If you lost your way, I will leave the light on.
L-ura għattini parti tal-program se semmija tinsabu fuq Campus 103.7 dan huwa il-program Therapy Talk fil-kumpanija tiegħi Carl Wright. Flimkien miegħi Claire Borg, żewġ psikoterapisti niddiskutu terapija, suġġett li qegħdin inħarsu lejh illum u niddiskutu huwa l-istress tal-ħaddiema fuq il-post tax-xogħol għal dawk li forsi għadhom kemm naqdu għana. Fl-ewwel parti tal-programm konna qegħdin nitkellmu ftit dwar kif meta jiżdied l-istress relatat max-xogħol hemm iċ-ċans illi jiżdiedu l-ilmenti psikosomatiċi. Referejn anke għal studji li jitkellmu dwar minn għandu stress, għandu iżjed minn dawn it-tip ta' problemi li identifikajnihom bħala diffikultajiet fl-irqad, dwejja, depressjoni, u ġieħ ta' ras, ħruq ta' stonku, u ġieħ partijiet differenti tal-ġisem, burdati differenti, tibdil anke f'dak li għamilna aħna li kun hawn jgħidlek qatt naraf li l-nifsijien kemm li nagħmel dan ix-xogħol pereżempju, għax jiena ma kontx nervos hekk. Ma sirt nervus ħafna per eżempju, inti semmejt li jispiċċa dak li jkun jaħta fil-ħadd ieħor. U jibdew jinnutaw in-nies, jgħidlek jiena ma kontx hekk. U għandi min verament irid lil ġejt qed jgħid jisma' u ħsieb tax inti mhux hekk kont sa. Dak kif isek ġejt taħtaf bl-addoċċ jew nervus jew jiġifieri u hawn ukoll allura fejn isir anka xogħol tagħna psikoterapeutiku ma nies li jgħidu lek pereżempju jiena ma kellix diffikultajiet bir-rabja, però llum il-ġurnata għandi problema ta' maniġjar tar-rabja. Hawn ukoll li x-xogħol tant l-istress li hemm jagħmel ħsara li n-nies jinbidlu. N-nies jinbidlu. U su edna nkattina ta' fatturi kemm individwali u kemm soċjali illi jaffetwaw il-ġuġin. Min-naħa l-pożittiva edna illi meta hemm post ta' xogħol b'kundizzjonijiet tajbin b'ambjent pożittiv, edna il-persuna se tkun kuntenta fuq il-post ta' xogħol. U l-persuna tkun kuntenta, il-persuna se tkun produttiva. U l-persuna se tkun produttiva hemm ċans illi il-post tax-xogħol se jmur il-qudiem. U jekk il-post tax-xogħol se jmur il-qudiem, il-persuni kif jitilqu minn fuq il-post tax-xogħol se jikkomunikaw dik il-pożittività se jieħduha magħhom id-dar, se jieħduha magħhom man-nies li jgħixu magħhom mal-familja. U allura anke l-pajjiż innifsu se jkun aħjar. Id-diffikultà tkun meta affarijiet ikunu bil-maqlub. Mela l-kundizzjonijiet ma jkunux tajbin, l-ambjent tax-xogħol ma jkunx ambjent illi joffri ċertu pożittività, ma jkunx ambjent illi joffri serenità, jien naf ikun hemm forsi żieda f'ċertu ammont ta' riski wkoll. Hawn min jgħidlek aħna ċertu affarijiet niġbdu l-attenzjoni tagħhom u ma tantx isir ftit li xejn. Ma tantx jagħtu każ pereżempju, anke riski. Jien naf, jiġifieri nsemmi anke ċertu edukaturi li llum il-ġurnata forsi iktar minn qabel jgħidulek inħossu li bomba tal-ħin fil-klassi aħna x'taqbiżlu dak l-istudent jew taqbżilla dik l-istudenta għal ħares qatt nistgħu weġġgħu n-nies għaliex għax xu ċertu mġieba naraw differenza fija. Minix qed nivvinta qed niġbor minn esperjenza klinika ta' nies li jaħdmu fis-settur u jgħidulek ma nħossunix sikuri biżejjed għaliex m'aħniex attrezzati biżejjed pereżempju. Issa ovvjament fl-istess ħin nifhmu li dawn l-attrezzi ikunu jfissru flus kbar. Però flus kbar u investimenti f'affarijiet oħrajn sibna. Jiġifieri anke biex jistanew ħafna nies, jiġifieri b'kull rispett mhux is-suġġett u m'inhiex se niddiskutih, imma allura għal dawn l-affarijiet imbagħad għandna l-problema.
Infatti Karl anka fuq is-suġġett tal-flus u l-pagi għax naħseb hija xi ħaġa suġġett kurrenti ħafna li kulħadd qed jitkellem fuqha minħabba anke l-għoli tal-ħajja biex tlaħħaq u l-pagi ma tantx jinbidlu. Fil-verità anka f'ċertu businesses forsi jkun hemm min joqgħod lura milli joffri ċertu pagi aħjar lill-impjegati tiegħu imma mbagħad il-problema hi jekk l-impjegati mhux qed ilaħħu ma l-affarijiet, ma l-ispejjeż tal-ħajja tagħhom. Allura dawn mhux ħajkunu iktar stressjati, allura mhux ukoll dak l-istress ħajjiġi fuq il-post tax-xogħol, forsi ħajkunu iktar għajjenin, jew forsi ma jkollhomx dik iċ-ċertu grinta li anke jkunu kreattivi u forsi joħorġu b'ċertu ideat u ċertu proġetti li jistgħu jagħmlu l-flus lill-business. Jiġifieri jekk jiena mhux qed noffri dawk il-pagi għax jiena ma nixtieqx li jkolli dak it-tip ta' infieq. Imma mbagħad forsi l-gwadan u l-profit xorta mhux ħajkun qiegħed hemm, anzi jekk imbagħad kif qed ngħidu ħajkolli l-impjegati jiena hemm dejqin jew mhux ilaħħu mal-ħajja jew ħajjitilquli għax forsi ħajsibu pagi aħjar. Allura mhux xorta mbagħad dak huwa flus u ħin u enerġija li jien bħala business owner irrid ninvesti fih jew jekk għandi l-impjegati tiegħi li qed jieħdu s-sikk u jien irrid nara kif indaħħal replacements, per eżempju, u nħallas għall-overtime, mhux xorta tiġi. Jiġifieri fil-verità aħjar tinvesti iktar mill-bidu u mbagħad tara reperkussjonijiet li jkunu pożittivi milli ma tinvestix u mbagħad tara kif ħa issolvi l-affarijiet crisis management jiġi u mbagħad li wkoll jinvolvi l-flus.
Użgur, apparti minn hekk, semmek titkellem fuq il-kelma investiment, irridu ninvestu wkoll fir-riżorsa umana, fin-nies. Mhux biss flodda għan-nies, imma fin-nies innifishom. Per eżempju, b'komunikazzjoni, b'sistema tajba ta' komunikazzjoni man-nies, mhux niffunzjonaw u noperaw minn ġol uffiċċji minn wara d-desk bil-qeda fuq is-sedja. L-iddur fuq ir-roti, b'kull rispett. Jiġifieri, u se nżida għaliex hawn min qed jużan, però biex jiddieħek bin-nies. Kemm huwa importanti li ninżlu mal-ħaddiem fuq l-istess lan tax-xogħol biex nisimgħu, nitkellmu u nifhmu. U qed ngħid allura hawn min qed juża biex jiddieħek bin-nies. Għax hawn min jagħmilha biex jidher li qed jagħmilha. Imma minnha mbagħad ma jirriżulta xejn. Minnha ma jirriżulta xejn. U allura dik hija farsa. Hija daħka fil-wiċċ. Kull rispett. Qed nitnelħu bin-nies. Jiġifieri nippreferi mbagħad ma nagħmilix milli nagħmilha biex nitħak bin-nies. Li qed jaħdmuli l-ħaddiema dawn li rrid minnhom. Jiġifieri kemm jidħol kexxun il-qawl Malti l-addardar xlajn li trid tixrob minnha. U jekk aħna rridu mill-ħaddiema fuq il-post tax-xogħol, allura mhux ħaddiema motivati rridu, mhux ħaddiema kuntenti rridu fuq il-post tax-xogħol, mhux ħaddiema illi jaħdmu fi klima pożittiva rridu. Sa ma jfissirx illi inħallihom jagħmlu li jridu, diżgulli le. Imma, rrid naraf it-tajjeb tagħhom. Rrid nippromuovi li dak it-tajjeb jibqgħu jagħmluh billi nikkumplimentah u ngħid isma' proset. Imma rħax kapaċi tagħmel ma m'intx biżjed fik innifsek imma jien emmint fik. Imma rħax biċċa xogħol għamilt. Proset. Jiġifieri li nikkumplimentaw li ngħinu dak li jkun jara wkoll it-tajjeb fih u jkabbar l-istima tiegħu innifsu. Għax ħafna nies. Huwa dak il-livell normali ta' stress li jidħlu bih fuq il-post tax-xogħol li minkejja l-abbiltajiet tagħhom. Ikunu daqsxejn mistħin, forsi daqsxejn introverti, forsi daqsxejn dubjużi fihom infushom jekk hux ser nixxilhom jagħmlu ħtajjeb ix-xogħol. Irridu feedback kostruttiv, kostruttiv. Ma niddejqux nikkritikawh lill-impjegat, però ma niddejqux ukoll lill-impjegat jikkritikal minn ħaddem. U allura minn ħaddem l-istess b'mod sistemiku għall-aħħar, irid ikun lest li jilqa' l-kritika u jaħdem fuqha. Mhux jitnaffar u jkun arroganti u pastas mbagħad. Jew jismagħha u jivvendika ruħu mill-ħaddiem mbagħad. Jiġifieri dawn għandna minnhom. Sfortunatament dawn iżidu l-istress fuq il-post tax-xogħol. Li sfortunatament qed jwassal għal saħħa psiko-emozjonali illi dejjem taqla daqqa fuq daqqa fuq daqqa fuq daqqa.
Tajjeb li nsemmu Karlu koll huwa illi bħal ma jkun hemm din il-problema bejn min qed jimpjega u l-impjegati. Li nisimgħuha ħafna u veru tiġri sfortunatament li min qed jimpjega ma jkunx qed jieħu ħsieb lill-impjegati tiegħu. Però hawn min jimpjega li jkollu intenzjonijiet tajbin, idejat tajbin u joħloq sistema pożittiva x-xogħol imma mbagħad li huma jkunu qed jiġu stressjati minħabba ċertu attitudni ta' l-impjegati. Ġifri aħna nitkellmu fuq bullying u harassment ħafna drabi nitkellmu fuq min qed jimpjega li forsi jibbulija jew ma jitrattax tajjeb lill-impjegati. Però din ġi li tiġri bil-maqlub ukoll. Ġifri tiltaqa' ma' sitwazzjonijiet fejn min qed jimpjega jħossu li jiġi daru mal-ħajt għax ċertu affajt iridu jsiru bil-fors hemm ċertu proċeduri jew sistemi imma jirċievi kliem ġieli anke ta' abbuż mill-impjegati u mbagħad ovvjament tiġi komplikata sitwazzjoni u ġieli jkun hemm rapporti u ġieli rapporti folos, eżempju lill-HR, jien ġieli nisma' stejjer li jkunu komplikati ħafna u naħseb li we underestimate kultant id-diffikultajiet li jaffaċċjaw ċertu persuni li qed jimpjegaw jew fil-management jew ġieli anke fl-HR minnaħa tal-impjegati lejhom. Jiġifieri taħdem both ways, irid ikun hemm ovvjament rispett mill-ġiex naħat għax kultant forsi jkun hemm anke ġieli gruppi ta' nies fuq il-post tax-xogħol li jingħaqdu flimkien u forsi l-post tax-xogħol isu jiddeċidu li jagħmlu daqsxejn li jridu ngħidlek li hija diffikultà. Jiġifieri importanti ħafna li aħna nkunu konxi ta' x'qed nagħmlu aħna kemm tajjeb u kemm ħażin. Għax kultant biex nkunu sinċieri il-problema tkun ġejja minna. Jiġifieri nistgħu nippuntaw swaba lej ħafna nies imma jekk aħna ma rridux nirċievu feedback jew ċertu affarijiet ma rridux naħdmu fuqhom jew ma nammettux li aħna għandna ċertu problema fl-attitudni, fil-personalità jew fil-produttività tagħna. Allura jista' jkun li aħna nkunu stressjati jew mhux kuntenti x-xogħol, imma mhux qed nifhmu li l-bidla tista' tiġi minnaħa tagħna wkoll. Mhux dejjem li l-bidla tittiġi minnaħa ta' ħadd ieħor, ħafna drabi tittiġi mit-tnejn għax ir-relazzjonijiet kollha huma hekk, jiġifieri huma co-created. Imma xi kultant aħna nkunu qed inġibu ċertu problemi wkoll, jiġifieri tajb li nkunu umli u naraw fejn xi kultant il-problema tkun ta' ħadd ieħor u vera ma tantx tkun tista' tagħmel wisq. Imma xi kultant tkun bil-maqlub u tkun inti l-iktar persuna li tittamel bidliet.
Preċiżament, u dan jgħod għal kulħadd. Kemm għal ħaddim u kemm għal ħaddim għax fl-aħħar mill-aħħar min ħaddem u ħaddim ukoll.
Mhux hekk.
Kulħadd huwa ħaddim. Jiġifieri din tapplika għal kulħadd. Ħanuża l-aħħar 8 minuti tal-program, Claire, biex naraw kif inwieġbu għall-istress, jien f'moħħi inġib situazzjoni li darba għaddejt minna jien personalment. U għaddejt minna jien personalment, se nipprova nivviġwalizza għas-semmija tagħna biex jifmuni. Kont għaddej bil-karozza, niftakar fil-għaxija, u kien qed jaqsam kelb. Ma kienx hemm distanza kbira bejn il-karozza tiegħi u l-kelb, jiena provajt nafas il-break, inżomm il-break biex ma intajjarx dan il-kelb u osservajt illi dan il-kelb f'punt partikolari bid-dawl tal-karozza f'għajnejh. Flok ħarab ġera waqaf. Iwa l-ħares ma waqafx fil-moment opportuni għax probabbli kont intajru. Xirrit ngħid biha din? Irrid ngħid illi aħna bħala bnedmin l-istess. Meta naraw ċertu nkwiet ġej fuqna, ċertu stress ta' xi ħaġa, bl-Ingliż ngħidu il-fight or flight niġu jew se niġġildulu. Jew se naħarbulu dal-inkwiet. Mela meta jiġi l-istress, jew flight mode, naħrab. F'kien probabbilment se ta' jagħmel il-kelb kieku probabbli ma kellux id-daw tal-korozza fuqu. Kien jiġri biex jaħrab il-korozza. Jew inkella niġġildulu, fight mode. U tajjeb illi ngħidu, forsi din daqsxejn żejra teknika, imma naħseb importanti nedwa, li meta niġu għal fight mode, jiġifieri jisu se niġġildulu dan l-inkwiet, se niġġildulu dan l-istress, tiskatta reazzjoni fiżika ġo fina, tajjeb, bormoni differenti illi jinfiltraw, jinfirxu fid-dem biex jgħinu l-ġisem tagħna jiġġieled din il-ġlieda. Tajjeb, jiġifieri qegħdin nitkellmu fuq il-kortiżol, qegħdin nitkellmu fuq l-adrenalina, tajjeb, illi eħejju lil-ġisem tagħna biżjed konċentrazzjoni, biżjed iffukar, biżjed abilità ta' kif jirreaġixxi f'mument f'waqtu u anke saħħa fiżika. Il-fatt hawnhekk ħa nagħti eżempju biex tifhmuni l-koll. Jien naf qed id-dar u kien hemm membru tal-familja tiegħi, żelaq u waqgħet tarraġġ. Dak il-ħin, tajjeb, mela flight or fight mode, inti se tmur fuq fight mode għax trid tissalva lill-membru tal-familja. Aw min jgħidlek tiġini saħħa barranija, dak il-ħin ġiet nisaħħa barranija, ma nafx kif irfajta. Għax jien hommi tqila ta' pereżempju, ma nafx kif irnexxilli nerfaħħa u nqajjimha fuq saqajja. Ara, il-ġisem dak il-ħin f'temp ta' ftit momenti infirxu dawk l-ormoni differenti fid-dem illi taw lil-ġisem ċertu iffukar, ċertu konċentrazzjoni, ċertu anke saħħa fiżika biex jiġġieled dik il-ġlieda. Però il-ġisem mbagħad għandu bżonn jirkupra minn dak il-moment, għax dinna bħal jekk kont għaddej bil-karozza u għaddej minn biċċan imqalba, nirrappreżentawha bl-inkwiet, tajjeb, u fajta first il-korozza, tajta l-gas, bdew jaqdu r-roti, tajta taqliba l-korozza. L-korozza mbagħad tistrieħ. Tistax inti tibqa' għaddej u tippretendi li kollox se jibqa' l-istess. Mhux hekk.
U fatti li ġili jiġri Karl forsi kif ġara lill-kelb. Li xi kultant immorru freeze position, ġbi aħna nitkellmu fuq il-fight, fuq il-flight u nitkellmu anka fuq il-freeze u anka fuq il-fon li hija ġoda oħra. Imma fejġi li tant ma nkunux nifilħu iktar li nifriżaw. U ġifieri din tiġri anka meta nkunu pereżempju fuq il-post tax-xogħol u aħna għajjejna burnt out.
Aw min jgħidlek niċċassaj dak il-ħin.
Eżatt. Ma tkunx tista' kważi tiħendilja taġixxi kif inti tixtieq għas-sitwazzjonijiet u responsabiltajiet differenti u allura tispiċċa ma tagħmel xejn u dik hija problema wkoll, ovvjament. Kważi hemmhekk xejn la tista' tkun produttiv, la tista' ma tistax tuħsib tiegħek in-nifs. nistak ovvjament ta' madwar hekk forsi jkun qed jippretendu jew jistennew ċertu affarijiet minn għandek li inti ma tistax ittihom, you cannot deliver u dik toħloq problemi oħra. Jiġifieri importanti ħafna illi nagħmlu attivitajiet fil-ħajja tagħna li jgħinuna biex minn dik il- fight or flight kif konna qegħdin ngħidu li inti jkollok rest. Aħna nitkellmu fuq fight or flight u nitkellmu fuq rest and digest, sistemi differenti ta' sistema nervuża tagħna naqsu system 1 u system 2. Issa biex aħna ovvjament ma nkunux inkollu qed nħossu naqisna fight or flight ħin kollu isu hemm xi ħaġa kważi ta' ħajja u mewt avolja ma tkunx fir-realtà. Irridu nagħmlu affarijiet li jgħinuna nattivaw dik it-tieni sistema ta' rest and digest, ġifieri tistrieħu isu tipproċessa litteralment. U dawn huma affarijiet bħal attività fiżika, bħal stretching, bħal li inti timmedita li titgħallem kif tieħu ċertu nifsijiet fil-font, jiġifieri grounding techniques ngħidulhom fejn inti tbaxxi l-istress u l-ansjetà fejn tiġi iktar mindful ġifieri taf x'qed jiġri fil-preżent mhux moħħok dejjem jiġri fil-passat u l-futur. U daw inħeġġu l-innis anka fuq il-post tax-xogħol li jsibu ftitħin biex jagħmluhom anke jekk għandhom 20 minuta nofsija break, forsi kif qed tuża' inti dak il-break x'qed tagħmel qabel bdejt il-ġurnata tax-xogħol jew wara li lestejt il-ġurnata tax-xogħol. Jiena Karl inti tiftakar meta konna naħdmu flimkien, konna naħdmu l-gargur kien hemm żmien u jiena kont ġieli wara x-xogħol immur fejn hemm jgħidulu top of the world, fejn hemm il-bankijiet u tista' tara l-veduta u ġieli qabel kont insuq għad-dar kont nagħmel 15-il minuta kwarta ġbir, mhux qed ngħidu ħlejt ħafna ħin fil-ġurnata. Però kien qed tgħinni
Zajtom, mux lejtom.
Eżatt, użajtom, għax kienet tgħinni biex qisu issa dak li ġara fuq il-post tax-xogħol il-ġurnata tiegħi isni għalaqta, nieħu ġiex nifsit fil-font, għajnejja qed jaraw xi ħaġa differenti. Jiena meta nara veduta n-natura lili t-tieni ċertu saħħa u mbagħad mort tax-xogħol biex imbagħad nibda t-tieni parti tal-ġurnata tiegħi u l-commitments tiegħi fil-ħajja personali. Jiġifieri ġieli jkunu affarijiet żgħar ma tagħmilhom ta' kuljum jgħaddu l-ġimgħa tux-xhur tgħin ħafna biex aħna nkunu nistgħu inkampaw aħjar.
Ekku, kif ukoll ngħinu li xulxejn fuq il-post tax-xogħol? Jiena ngħid inti semmejt il-ħin tal-break. Kemm huwa possibbli l-ħin tal-break nutilizzah tajjeb minn għandu l-opportunità joħroġ ftit il-barra minn fuq il-post tax-xogħol. Jieħu daqsxejn nifs differenti, biddel kemm l-arja. Kienu possibbli anke l-mobile hawn min jieħu l-break fuq il-post tax-xogħol, jibqa' fuq l-istess siġġu wara l-istess skrivanija, jiekol bejt waħda li l-oħra fuq il-mobile. Anka minn hemm ukoll qed noħolqu ħafna stress għalina nfusna, għaliex għax hemmhekk fuq pjattaforma online hemm id-dinja għaddejja, jistgħu jkunu affarijiet li qed jistressjawna wkoll. Jiġifieri anka il-mod kif nirrelataw ma' xulxejn, il-mod kif nissapportjaw lil xulxejn. Jiena ngħid il-postijiet tax-xogħol kif qed jipprovdu support lill-ħaddiema fuq il-post tax-xogħol. Per eżempju, ħansemmi eżempju mill-qasam tas-saħħa li jiena dejjem kexkixni. Kif jista' jkun infermier tabib ħareġ fuq ambulanza fuq każ hemm barra, inselmulhom u nirringrazzjawhom tax-xogħol li jagħmlu, però sab sab ġieli anke nies fit-tmiem il-ħajja mhux mejtin, jitklu lura, 5 minuti wara għax daħlet kolora, tittoħroġ fuq xi ħadd ieħor. Ma qas nikkonċepija jien, ma tagħmel sens. X'support qed jiena se tiġi tgħid għax hemm support u jistgħu jfittxuh, titkun inti tkun proattiv u timbottal dak li jkun biex imur. Għax dak li ra, dak li għadu kemm assista, dak li għadu kemm kien fih, affettwah psikoloġikament, emozzjonalment. Jiġifieri tajt eżempju wieħed minn ħafna. Mhuwa importanti li anke fuq il-postijiet tax-xogħol noħolqu ambjent li jissapportja lill-ħaddiema. Naturalment, Claire, il-ħin huwa kontra tagħna, wasalna fit-tmiem programm ieħor, programm interessanti ħafna, nittama li kontribwi xejna għalmenu biex wieħed kapaċi jirrifletti ftit fuq kif jgħin li l-nifsu jara fl-istress u jwieġeb għalih. Grazzi ħafna lilkom is-semmija li kontu hemmhekk, grazzi Redent Abdilla, tekniku tagħna f'dan il-programm, grazzi lil Ekler tal-inaqat miegħi. Jiena nġeddet l-appuntament tiegħi magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin il-programm Therapy Talk kun nhar tat-tnejn fit tlieta tura nofsinhar, ripetizzjoni s-sibt f'nofsinhar. Sa dakinhar nawguralkom aktar x'meħtajk ma' campus 103.7, jiena Karl Rights. Is-saħħa ħbieb.